Tere, head kuulajad! Täna räägime sellest, mida pidada silmas töötajatele tulemustasu kehtestamisel ja maksmisel. Tulemustasu süsteeme on erinevaid ning nende kasutamine on ajas üha kasvanud. Heade töötajate leidmine on muutunud keeruliseks ning nende hoidmine ja järjepidev motiveerimine püstitab tööandjatele järjest suuremaid väljakutseid. Tulemustasu süsteemide väljatöötamisel on oluline silmas pidada teatud reegleid ja põhimõtteid, mis on välja kasvanud just seadusandlusest ja selle alusel tekkinud õiguspraktikast. Käsitleme neid üksikasjalikult ja anname kasulikke soovitusi meelespidamiseks. Esmalt siis räägime sellest, mida ütleb lisatasude maksmise kohta töölepingu seadus. Seadusandja on töölepingu seaduses töötajate lisatasude maksmise osas napisõnaline ning nii sätestab töölepingu seadus vaid majandustulemustelt makstava ja tehingutelt makstava tasu osas teatud aspektid. Töölepingu seadus sätestab, et kui töötajal on lepingust tulenev õigus saada osa tööandja kasumist või käibest või muust majandustulemusest, eeldatakse, et töötaja osa arvestamisel võetakse aluseks tööandja vastava aasta kinnitatud majandusaasta aruanne. Seda täpsustab töölepingu seaduse järgnev säte, mille kohaselt tuleb tööandja majandustulemustelt maksmisele kuuluv osa maksta töötajale pärast osa kindlaks määramist, kuid hiljemalt 6 kuu möödumisel tööandja majandusaasta aruande kinnitamisest. Eeltoodu tähendab, et kokkulepped, mille kohaselt makstakse töötajale tööandja majandustulemusest sõltuv tulemustasu hiljem kui 6 kuu möödumisel majandusaasta aruande kinnitamisest, ei ole kahjuks kehtivad. Nii on näiteks meile teada, et praktikas on soovitud töötajate hoidmiseks teha 5-aastaseid kokkuleppeid, mille kohaselt makstakse näiteks iga-aastaselt välja arvutatav tulemustasu töötajatele välja alles 5 aasta möödudes. Selline kokkulepe tulenevalt eeltoodust on aga kehtetu, sest töötajatele tuleks välja maksta tasu iga aasta eest ning kirjeldatud sidumiskokkulepped pole seetõttu võimalikud. Tehingutelt makstava tasu osas sätestab seadus, et tehingutelt, mis töötaja teeb tööandja nimel kolmanda isikuga, makstakse võlaõigusseaduses sätestatud agendilepingu tasu sätete järgi. Agendilepingu tasule kohalduvatest põhimõtetest on olulised just järgmised. Nimelt arvutatakse agenditasu agendi tegevuse tulemusena sõlmitud lepingu järgi lepingu teise poole või käsundajandja poolt maksmisele kuuluvalt summalt. Samuti on sarnaselt töötasule ka agenditasu igakuiselt välja arvestatav, kuid seda aega võib kokkuleppel pikendada kuni 3 kuuni. See tähendab aga, et võimalikud ei ole kokkulepped, kus näiteks töötaja saab igakuist baastasu ning lisatasu tehtult tehingutelt makstakse välja alles aasta lõpus. Rohkem pidepunkte tulemustasu kokkuleppimiseks töölepingu seadus kahjuks ei annagi, millest võib teha järelduse, et seadusandja pole absoluutselt reguleerinud neid olukordi, kus tööandja tahab muul alusel tulemustasu maksta, näiteks juhatuse otsusega, käskirjaga või ka lihtsalt poolte kokkuleppel. Tihtipeale kasutatakse tööandjate poolt töölepingus sellist võrdlemisi määramatut vabadust tulemustasude kehtestamiseks ning sätestatakse. Lisaks töötasule on tööandjal õigus maksta lisatasu. Kuigi kõik eeltoodud võimalused on praktikas laialdaselt kasutatavad, võib selliste tasude maksmisel kaasneda tööandjale märkimisväärne risk. Järgmiselt vaatame, mida õpetavad tulemustasude kohta meile aga Riigikohtu lahendid. Eelkõige on riskantne korduva iseloomuga tulemustasu maksmine, kuna võib kaasa tuua olukorra, kus vaidluse korral loetakse selline tasu töötasu osaks. Sellisel juhul tekibki tööandjal reaalselt tulemustasu maksmise kohustus ka järgnevatel ajaperioodidel ning tööandja sellest ühepoolselt keelduda enam ei saa. Eelnevat seisukohta on Riigikohus väljendanud juba pea 10 aastat tagasi lahendis. Selle kaasuse asjaoludest nähtuvalt olid töötaja ja tööandja töölepingus leppinud kokku, et sõltuvalt töötaja töö tulemustest võis siis tööandja maksta töötajatele lisatasu vastavalt tööandja juures kehtivatele palgakorralduse põhimõtetele. Selle eesmärgiks oli motiveerida teatud töötajaid realiseerima projekti edukalt, saavutades püstitatud eesmärke ning tööandja kinnitas siis vastava tulemustasu maksmise juhendi. Riigikohus leidis aga järgmist. Küll aga pidi tööandja juhendi kinnitamisega arvestama, et selle alusel saada olevad rahasummad on osa palgast ja juhendi reeglid muutuvad osaks töötajate töölepingust ning kui töötaja puhul on siis täidetud kõik tulemuspalga saamiseks kehtestatud tingimused, tekib töötajal tööandja vastu lisatasu nõudeõigus ning tööandjal vastav kohustus ka see osa palgast välja maksta. Iseenesest on õige tööandja seisukoht, et lisatasu maksmine on tööandja õigus, mitte kohustus, kuid kui tööandja on muutnud lisatasu maksmise oma palgakorralduse osaks ja töötaja on täitnud lisatasu saamiseks tööandja kehtestatud tingimused, siis on ka makstav lisatasu muutunud töötaja palga osaks ja tööandja kehtestatud reeglid töölepingu osaks. Seega konkreetses vaidluses sai tööandjale töötajale juba arvestatud lisatasu väljamaksmisest keelduda vaid juhendis tööandja enda kehtestatud alustel. Tööandja sidus lisaks töötajale ka ennast juhendi reeglitega. Eeltoodust nähtuvalt soovitame alati läbi mõelda kõik tulemustasude maksmise aspektid, arvestades, et kuigi tööandja saab neid ühepoolselt kehtestada, siis tagasivõtmine enam nii lihtsalt ei käi. Ühepoolselt, see tähendab töötajaga kokku leppimata, on tulemustasuse maksmise tagasivõtmine võimalik vaid siis, kui vastav regulatsioon on tulemustasude juhendiga paika pandud. Eelkõige oleks võimalik juhendit kehtestada tähtajaga näiteks 1 aasta. Järgmise aasta tulekul on sellisel juhul võimalik tugineda faktile, et eelneva aasta juhend enam ei kehti ning tööandjal sellest tulenevaid kohustusi ei ole. See variant on meile teadaolevalt ka praktikas päris hästi töötanud, kuna võimalusel saab järgneval aastal samalaadse juhendi uuesti kehtestada, kas siis suuremate või väiksemate muudatustega ning see omakorda vähendab ettevõttes halduskoormust. Soovitatav on ka tulemustasude väljamaksmisel paika panna ettevõtte seisukohast olulised kriteeriumid ja eesmärgid, mille täitmisega töötaja poolt tekib tal tulemustasu saamise õigus. Kui tööandja on need enda jaoks boonusplaanis või muus sarnases dokumentis töötaja premeerimise alusena läbi mõelnud, ei teki ilmselt ka probleemi sellest, kas tulemustasu kokkuleppe või juhend on palgakorralduse osa või mitte, kuna praktikas saab töötaja siis tulemustasu vaid nende kriteeriumite ja eesmärkide täitmisel, mis on ka tööandja seisukohalt olulised. Kui aga tööandja on juba kehtestanud üldsõnalise põhimõttena, et tulemustasu makstakse sõltuvalt tulemustest ja võimalustest, siis selle riski realiseerumise vältimiseks, et teatud juhuslikuna töötajale tehtud maksed muutuksid palgakorralduse osaks, tuleks vastavat tasu maksta vaid selgelt kommunikeeritud põhjendustel, erandkorras ja olukorras, kus on võimalik välja tuua mingi eriline ühekordne tulemus, mille eest siis seda lisatasu makstakse. Kusjuures selge kommunikatsioon võib seal juures toimuda läbi näiteks juhatuse otsuse või ka käskirja. Sarnaselt tulemustasudele on töötajate motiveerimisel viimasel ajal muutunud populaarseks optsioonide pakkumine töötajatele. Optsioonid on nimelt hea võimalus siduda töötajad pikemaks ajaks ettevõttesse läbi väljateenimisperioodi. Optsioon annab töötajale optsioonilepingu alusel tulevikus õiguse saada mingisugune hüve. Näiteks tavapäraselt on selleks siis osalustööandja äriühingus. Kuna optsioonide väljamaksmine sõltub optsioonilepingust, tuleks ka selles siis eelnevalt läbi mõelda kõik asjaolud, seal hulgas siis olukorrad, millal töötaja kaotab võimaluse optsiooni realiseerida. Osalusoptsiooni realiseerimisel võib ka sattuda olukorda, kus seda käsitletakse erisoodustusena tulumaksuseaduse mõttes. Selle vältimiseks tuleb optsioonilepingus hoolikalt läbi mõelda ka see, millal töötaja optsioon realiseeritakse. Kui nende väljateenimisperiood on vähemalt 3 aastat, saab neid realiseerida maksuvabalt. Lühema perioodi jooksul peab arvestama tulumaksuga erisoodustuselt. Sellega ongi tänaseks kõik. Täname kuulamast!